blagoslov. Još jedan susret. Lijepo vrijeme da se okupimo oko dobre stvari, oko Božje riječi, otkrivene u ovom vremenu. Već sam bio najavio prošli put da imam još jedan dio ove službe koju smo pričali prošli put o Sotoninom Edenu i Božoj posjeti u Sotoninom Edenu nama za ovu poruku kroz ognjeni stup, o čemu smo pričali prošli put. I onda ovo će nam biti posljednja služba prije kampa. Znači, do kampa sad ima par vikendi, malo ćemo se odmoriti. Sad odmaramo se ne od službi, nego od prirodnog posla i prirodnog života. Ramzes je malo nemilosrdan u ovom vremenu u kojem živimo, traži da broj opeka bude isti, broj cigli isti, bez slame, tako je vrijeme u kojem živimo, ali tako je vrijeme pred izlazak. I tako tijelo se malo umori, baš sam malo pogledao, vidio sam da od prošlog kampa do sad smo imali, ako se ne varam, mislim 47 službi ili tako nešto, što je lijep broj, imali smo 10 gostiju, pokušat ćemo možda, ako gospodara ima vremena, da imamo i više gostiju. Ja osobno volim kad dođu braća, da vidimo šta oni razmišljaju, što im gospoda, o čemu oni propovijedaju. I meni je malo olakšanje i lijepo je zajedništvo i tako. Stvaraju se prijateljstva, pa ćemo vidjeti dalje ako budemo mogli imati braću da nas posjećuju. Što se tiče kampa, brat Janko je zamolio da se javimo. Ja sam javio nekako okvirni broj ljudi od nas koji ide. E sad, uvijek se neko može dodati, to je, vrata su otvorena, ali čisto da oni znaju otprilike kako organizirati, rasporediti ljude po sobama i tako dalje, neki svoj okvirni broj da imaju. Tako da ako je neko do sad bio neodlučan pa se odluči, super, ako nešto iskrsne pa da neko ne može ići, isto nije problem. Evo, nadam se da će nas ići šta više. Ove godine imamo 3 brata na kampu koja će propovijedati. Imaju zapaženu ulogu u svijetu poruke, među vjernicima poruke i ovako zapažene službe i propovjede i tako, mislim da će biti na blagoslov, ugodno zajedništvo sa vjernicima. Mnoge od njih ste upoznali, mnoge od njih niste upoznali ako niste bili do sada i sigurno će biti i za tijelo i za duh da se odmorimo, tako evo. Negdje tamo pred kamp ćemo se još malo čut, organizirati za prijevoz i tako dalje. Ako neko se ustručava ili ima neka ograničenja, misli da ne može, da nema prijevoza ili neki drugi problem, a želio bi ići, to ćemo lako riješiti. Ako postoji želja i volja i neko ima slobodne dane, nema prepreke da ne ide na kamp. Evo, da vas Gospod blagoslovi. Pomolit ćemo se na početku. Brat Ivica je tako često bio joker za molitvu na početku službe. Da poštujemo starije, a brat Ivica je najstariji, ali tako. A njemu to ne padne teško, tako da...
To je samo svoj trenutak, da ćemo se mi to zavratiti na
Amen.
U mladost.
Amen, istina.
Da, to je jako brzo. Gospode, želimo ti zahvaliti ono da smo sad ovdje, Gospode. Imamo mnogo dobrih vijesti, Gospode, svaki dan čujemo eto i ono krštenje, kako smo se prije već radovali, pa mogu sad ponovo, evo ga, sad kampu i sve, Gospode, i Žarko bi želio biti. Stvori okolnosti, Gospode, da ti bude ugodno. Gospode, molim sad za moje braće i sestre, Gospode, koji su ovdje, Gospode, da bi mogli čuti poruku za ovaj čas, Gospode, koji ti ima za danas. Bratu, daj junaško srce, Gospode, neka on nastavi ustraje u tom putu, Gospode, da bi mi mogli primiti tu hranu, Gospode, koju ti imaš za nas, Gospode. Gospode, molite sad za našu braću i sestre koji nisu ovdje, Gospode. O, Gospode, molite, Gospode, molite. Svako poimenično, Gospode, ti poznaš i zna gdje se oni sad nalaze, Gospode, nek bude glad i žeđ u njihovim srcima za tobom, Gospode. Tvoja riječ kaže da neka ne izostavljamo sastanke, Gospode.
Amen.
Da smo sad na ovom mjestu, Gospode, ne zato, Gospode, mi se hrabrimo, Gospode, i radujemo se, Gospode, jer ti si na vremenu, ti si uvijek točan, Gospode, a mi moramo isto da se uskladimo sa tobom, Gospode, da ti budemo ugodni u svemu, tuše sveti, si tako divan. Volimo te. Ti govori. Zahvaljujemo ti. U ime Isusa Krista, Gospoda. Amen.
Amen.
Amen. Thank you.
propustio sam odmah na početku spomenuti da je prevedena nova propovjed, stavljena je i na hub, imamo nešto isprintano za poslije službe da uzmete. Inače, to je jedna od mojih favorita propovjeda. Propovjed je samo još jednom Gospode. Sjećam se, jednom sam putovao iz Zagreba, bilo je zima i slušao sam baš tu propovjed. Sjećam se kako sam se osjećao i Božju prisutnost kad je Brad Branham vikao u toj propovjedi i kaže: "Are you willing to die?" Ili kaže, uzima priču o Samsonu i kaže: "Jeste li voljni umrijeti sebe? Jeste li voljni umrijeti svijetu? Jeste li voljni umrijeti religiji?" I onda prorok priče: "Jeste li voljni umrijeti da bi Krist živio?" Tako da, meni je jedna zaista blagoslovena propovjed. Ako je niste poslušali, kad čitate je dobra, ali ako je poslušate, ako znate engleski, onda atmosfera na toj službi je stvarno onako da se naelektrizira, onako. Baš blagoslovljena propovjed. Možemo uzeti Božju riječ. Ajde, otvorimo Postanak 18. poglavlje. Znate priču. Hoćemo samo jedan stih. I kad ga pročitamo, pomislit ćete šta ti je bilo da to čitaš za stih, za propovjed. Ali kroz propovjed vidjet će da ima smisla, da ima dubina u ovom tekstu koji ćemo pročitati. Znači, 12. stih. Postanak 18, 12. stih. Stoga se Sara nasmija o sebi rekavši: "Začu nakon što sam ostarjela imati užitak, a i Gospodar moj je star." Malo neobičan tekst da pročitati, ali vidjet ćemo duhovnu primjenu toga i pročitajmo samo Postanak 3, 8. stih. Znači, Postanak 3. poglavlje, 8. stih. "I začuše ga glas Gospodina Boga gdje hoda vrtom u smiraj dana," ili onaj stariji prijevod koji smo koristili kaže za dnevnog ili za večernjeg povjetarca. Znači, "začuše glas Gospodina Boga gdje hoda vrtom u smiraj dana, i sakriše se Adam i njegova žena od prisutnosti Gospodina Boga među stabla u vrtu. Pozva Gospodin Bog Adama i reče: gdje si? A on reče: čuo sam tvoj glas u vrtu, pa se uplaših jer bio gol i sakrih se." Daj Gospode Bože, stojimo u tvojoj prisutnosti kao što smo pjevali, Gospode, na svetom tlu. I ono što čini tlo svetim je, Gospode, tvoja prisutnost. Tvoja riječ kaže: gdje se dvoje ili troje skupi u tvoje ime, da si ti među njima. I skupili smo se, Gospode, u tvoje ime. U ime Gospod Isus Krist. To je ime u koje se krštavamo, Gospode. Mnogi se danas skupljaju, Gospode, ali ne skupljaju se u tvoje ime, skupljaju se u tvoje titule. Titule Oca, Sina i Duha Svetoga, Gospode. I misle da si ti s njima, ali nisi, jer se nisu skupili u tvoje ime, Gospode. Mi se skupljamo u tvoje ime, vjerujemo da si s nama. Gospode, imaš posebnu svrhu, Gospode, ne da potrošimo neko vrijeme, niti da se osjećamo dobro, nego da nam progovoriš svoje riječi, Gospode, i da upotrijebiš mene, Gospode, koji nisam dostojan da baratam tvojom riječu, Gospode. Ljudski um nije ni stvoren da se bavi tvojom riječu, Gospode, nego je ljudsko srce stvoreno da prihvati tvoju riječ. Molim te da ti upotrijebiš mene i Gospode, da ovo što sam izabrao iz tvoje riječi i našao u poruci tvojeg potvrđenog proroka za naše vrijeme bude blagoslovljeno i na ohrabrenje ljudima koji to slušaju. Molimo tu ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Znači, prošli put smo pričali da živimo u Sotonjenom Edenu i vjernicima poruke taj izraz je jako dobro poznat. Ja ga nisam čuo da ga bilo tko koristi. I to je nešto što savršeno opisuje ovo vrijeme u kojem živimo. Kaže prorok: Bog je uzeo 6000 godina i načinio savršen jedan. A zatim je Bog uzeo 6000 godina i dao ih Sotoni da on izgrade svoj jedan. Znamo da je Sotona u Edenskom vrtu opisan kao stablo spoznaje dobra i zla. I onaj jedan koji je on izgradio je bio jedan spoznaje ili znanja. Kaže prorok, on ima svoj vlastiti znanstveni jedan danas, ravno ponovo natrag u izopačenju onog ispravnog. I kaže prorok, ovo je doba hibridiziranja, sve je hibridizirano, čak i crkve, toliko da su i one hibrid. I to Sotona je završio, ili završava svoje dijelo u svojih 6000 godina u Sotoninom Edenu, da izopačujući ono što je Bog napravio. Imamo dva stabla na početku, jedan imamo dva stabla na kraju. Imamo stablo života, stablo spoznaje dobra i zla. I možda ih ne vidimo danas, ni onda možda nisu bili vidljivi golim ljudskim okom, ali oni su tu i djeluju u ovom Sotoninom Edenu. I kaže prorok, Eden je uspostavljen na grijehu. I kaže onda prorok, u propovjedi Sotonin Eden, kaže uspostavljen je na religioznom grijehu. Znači, Sotona kad je izgradio svoj Eden i kad je krenuo na početku i na kraju, nije prestao biti religiozan. Sotona je i njegova djeca su uvijek bili religiozni i to vrlo religiozni. I Sotonu ćete najviše naći na mjestu gdje je najviše religije. A Boga ćete naći tamo gdje je vjera. Religija i vjera nisu ista stvar. I mnogi ljudi su religiozni, a nemaju vjeru. Vjera dolazi iz srca, religija dolazi iz glave. I ono što sam rekao u molitvi, kad je Bog stvorio ljudski mozak, nije ga stvorio da se bavi religijom. I ljudi su pokušali mozgom se baviti religijom i postali su teolozi i poludjeli. I baš sam pričao to s Dragomirom. I začudo, kad sretnete mnoge teologe danas, ljudi koji su proveli godine na teološkim fakultetima, studirali, poučavali i pokušali svojim ljudskim umom dokučiti Boga, možda su imali dobre namjere kad su to išli raditi, ali vrlo brzo ćete otkriti da ti ljudi su poludjeli od teologije. Tako imate ljude koji umišljaju čuda, imate ljude koji su izgubljeni, koji su polupsihotični slučajevi, možda i na tabletama i razno razni, nisu više normalni, nisu to više normalni ljudi. U svijetu nađete normalne ljude koji jednostavno nisu zainteresirani za Boga ili kad im svjedočite pa nešto gori u njima i oni nisu imali tu tešku prošlost da su pokušali mozgom dokučiti Boga i da su poludjeli. Jer mozak nije dan da se bavi Bogom, srce je dano da se bavi Bogom. I sad Sotona je imao 6000 godina i on je pokušao upotrijebiti mozak da se bavi onime za što ga Bog nije namijenio i doveo je svijet do ludila, do umobolnog stanja. I kako pogledate danas, ljudi su toliko umobolni da hodaju goli ulicama i oni to ne znaju. I zadnji stadij umobolnog čovjeka je kad se čovjek skine. Tako? Znači, čovjek dogod je obučen, a lud je, još uvijek ima šanse za njega, ali kad čovjek je toliko poludi da se skine, zovete hitno. Gotovo, nema više pomoći. Tako? Tamo ga nakljukaju tabletima i stave u stanje biljke da vegetira do kraja svog života na tim preparatima i to je to. I živimo vrijeme gdje je Sotona doveo svijet upravo do toga, do jednog umobolnog stanja u svom Sotoninom Edenu. I sad prvo govori o Sotoninom Edenu i kaže jednu, na početku, jednu fantastičnu stvar i mene to zaista oduševljava. I kaže prorok, kaže, neće biti smrti. U Novom Edenu, vidite, neće biti ničega drugog nego svetosti, čistoće i vječnog života. I onda kaže, a kako je nastao ovaj Sotonin Eden? Nastao, kaže, nevjerom u svu Božju riječ. Da je to donijelo to sjeme nesvetosti u Sotonin Eden. I tu se možemo malo zadržati. Kad ljudi su prestali vjerovati svu Božju riječ, završili su u Sotoninom Edenu. I jedini način, kaže prorok, da se vratimo u Božji Eden, je da vjerujemo svu Božju riječ. I sad kad malo razmišljate, znači, zašto Luther nije zašto se Luterovo doba nije moglo vratiti u Eden? Jer nisu vjerovali u svu Božju riječ, nije im dan. Zašto Wesley nije mogao, u njegovom vremenu se nisu mogli vratiti u novi Eden? Zato što nisu vjerovali u svu riječ. Nije im bilo dano, nije bilo vrijeme kada je sva riječ bila otkrivena. I da bi se vratili u Božji Eden, moralo mu vjerovati svu riječ. Jer ne vjerovati svu riječ ih je izbacilo iz Edena. I kad budu ponovo vjerovali u svu riječ, vratit će se u Eden. A da budu, ili da možemo vjerovati u svu riječ, ona mora biti obnovljena nazad crkvi. I zato je ova poruka tako važna. Ova poruka je važna što je ona obnovila svu riječ. Obnovila je one istine koje su bile izgubljene kroz vrijeme i te istine sada imamo. I ako ih budemo vjerovali, vjerujemo svu riječ i povratak u Eden je zahvaljujući tome što ćemo vjerovati svu riječ. Jer su izašli zato što nisu vjerovali svu riječ. I sad vidimo da je Bog morao obnoviti svu istinu u naše vrijeme. I vidimo da, zapravo kad opet razmišljamo o tome zašto su bili izbačeni iz Edena, problem je bio što su miješali Božju riječ sa Sotoninom riječom. I znači, oni koji će se vratiti natrag u novi Eden, će biti oni koji neće miješati ništa sa Božjom riječom. I iz tog razloga toliko naglašavamo da je poruka dovoljna. I neće me nikad nitko uvjeri da poruka nije dovoljna za povratak u Eden. Da je treba izmiješati sa bilo čime što je bilo tko drugi rekao. Znači, Bog je poslao proroka da pokupi sve istine kroz vrijeme. I on ih je pokupio, sve one istine koje su bile izgubljene kroz doba, ja ih ne moram više kupiti. Neko je to napravio za mene. Zašto ih on skupio? Zato da neko može vjerovati te skupljene istine i kad budemo vjerovali u svu Božju riječ, vraćamo su Eden. Jer ne vjerom u svu riječ, su napustili taj isti Eden. I kaže, sad nalazimo mjesto gdje Sotona zauzima prijestolje, kaže, kao antikrist u ovom ovozemaljskom Edenu, Edenu grijeha i izopašene religije. Kaže, a on nije krenuo sa ja sam Sotona, ja sam veliki anđel, ne, nego na temelju izopačavanja Božje riječi. Kaže, on je izgradio sebi jedan intelektualni, obrazovani, znanstveni Eden, znanstvene propovjednike, znanstvenu crkvu, znanstvenu teologiju, sve znanstveno, znači sve intelektualno, sve na bazi znanja. I ponekad mi kad proučavamo poruku, ljudi krenu u tom pravcu da žele sve razumjeti. I da sve, žele sve znati, biti teolozi ove poruke. Ali poruka neće proizvesti teologa. Poruka će proizvesti vjernika koji će vjerovati sve. Ova poruka neće proizvesti čovjeka koji će razumjeti sve, nego čovjeka koji će vjerovati sve. U Edenu oni nisu razumjeli sve, ali nisu ni trebali razumjeti sve. Oni su trebali vjerovati sve. I da se vratimo u taj Eden, moramo vjerovati sve. I to sve mora biti obnovljeno. I to je obnovljeno u našem vremenu. Kaže, prvo, cijela crkva nije izgrađena na znanju, nego na vjeri. I spomenuo sam to, kad pogledamo jedan Eden i drugi Eden, nalazimo da su u prvom i u drugom Edenu ljudi goli i to ne znaju. Kaže, u Postanku 2.25, a bijahu obje goli, oboje goli, čovjek i njegova žena, ali ne osjećahu stida. I onda čitamo u Laodicejskom crkvenom dobu, kaže, govoriš si, bogat sam, obogatio sam se, ništa mi ne treba, ne znaš da si nevolja, nevoljan, bjedan, ljubog, slijep i gol. Znači, prvi Eden je bio gdje su ljudi bili goli, to nisu znali, zašto to nisu znali, jer su imali sveti veo preko svojih očiju. I kaže prorok, što je Sotona napravio, on je svukao taj veo seve i obukao i podao je veo požuge. I kaže, sada u posljednjem crkvenom dobu nalazimo ovdje, da su oni ponovo goli i to ne znaju. I kaže, to nije veo Duha Svetog, to je veo koji je Sotona svukao sebe tamo, to je veo požude i naglašava ponovo, kaže, veo požude. Vidimo da se ono što je Bog radio 6000 godina izgradio svoj Eden i ovo što Sotona radi 6000 godina gradeći svoj Eden, da on oponaša Boga. Sotona je blefer, imitator i onaj koji oponaša i on želi svojim nekim intelektualnim sposobnostima dostići ono što je Bog napravio i vidimo koliko je on to pokušao izopačiti. Da je vidio, on je vidio da su u Božjem Edenu ljudi bili goli i on to danas pokušava napraviti na svoj izopačen način. I ono što smo primijetili da prorok kaže, Bog je dolazio u taj Eden i to smo čitali u obliku ognjenog stupa. I vidimo da je Bog došao u ovaj Eden opet u obliku ognjenog stupa. I to je bila tema o kojoj smo pričali. I sad kad prorok govori o tome, kaže neke jako zanimljive stvari. Opisuje, kaže, ovaj svijet je u svom stanju. Kaže, i nacija, i žene su u svom stanju, i muškarci, i crkve. I onda kaže, i vidimo znakove na nebesima, leteće tanjure i ostalo u zraku, i razne tajanstvene stvari. Kad prvo govori o tim letećim tanjurima, ako ne znate, ono što prvo kaže da su te neobične pojave koji nazivaju NLO-ima, da su to zapravo istražujući anđeli koji Bog šalje na zemlju. Kaže, to su znaci za naše vrijeme. Da su to zaista, nisu da se neko umisli, ili da to su zaista registrirane stvari, autentične, i kaže, to su anđeli koji Bog šalje, kao kad imate sud, prije nego što se desi sud, neko dođe i napravi očevid. I Bog šalje ljude, ne ljude, ispričavam se, nego anđele, nebeska bića, da napravi očevid. Da istraže stanje na zemlji. I živimo u vrijeme suda. Čim se događa očevid, znači da će se brzo dogoditi suđenje, tako? Gdje će ti dokazi koji će oni prikupiti biti prezentirani. I kaže, onda prvog dalje, kaže, razno razne tajanstvene stvari, i more huči, i valovi plime, i oseke, vidimo tajfune i razno razne stvari. Kaže, ljudima otkazuju srca, strah, zbunjujuća vremena, opasnosti među nacijama, o tome ne trebamo pisati. Toliko su napeti odnosi danas između Rusije i Amerike, pogotovo nakon ovih najnovijih događaja i srušenog putničkog aviona i tako dalje, da vidimo da je sve ovako kako prorok priča. i što se tiče svijeta i nacija i crkava i žena i muškaraca i razno raznih tajanstvenih znakova. Kaže, ustaje čovjek grijeha. I to isto vidimo i ona ono pisuje. Kaže, koji se uzdiže iznad svega, koji se naziva Bogom, on koji sjedi u prijestolje Božije pokazujući se, kaže, i došao je do ove nacije i crkva se organizirala i svi su oni zajedno skupljeni kao prostitutke, ka bludnici. Govori o naravno ekumenskom pokretu, vidimo do koje mjere je to došlo, došlo je pogotovo u naše vrijeme da je ovaj pentekostalni pokret javno, ponosno se vraća u okrilje majke crkve, kaže to su prostitutke koje se vraćaju bludnici. I onda kad sve to, kaže, u jednom takvom vremenu, kaže, a Bog je nama poslao svoju istinsku riječ. Znači, ono što mi vidimo, ovo što mi nazivamo porukom, Bog nam je poslao svoju istinsku riječ u jednom takvom vremenu, nedenominacijsku, koja nije vezana nekakvim konopima, kaže, i dao nam je ognjenog stupa Svetog Duha koji je bio s nama 30 godina. Znači, kad čitate propovijed, on toliko naglašava važnost prisutnosti ognjenog stupa u ovom vremenu kao dokaz, i vidimo da se to savršeno poklapa sa Biblijom, da je to dokaz ovoj potvrdi, kaže, dao nam je ognjenog stupa u jednom takvom vremenu koji je s nama 30 godina. I sve što je on predvidio i rekao, dogodilo se upravo na način na koji je on to rekao. I onda smo razmišljali, spomenuo sam prošli put da postoji mjesto gdje Abraham govori o tome kad je njegova supruga, sestra Meda, prvi put vidjela ogneni stup. I znamo da sestra Meda, kao djevojčica, tamo 33. godine, dok je Abraham krštavao ljude na rijeci Ohio, kad se pojavio jedan od prvih putova, kad se pojavilo to nadprirodno svjetlo, taj ogneni stup, koji je rekao, kao što Ivan Krstitelj bio poslan da najavi moj prvi dolazak, ti ćeš sa svojom porukom najaviti moj drugi dolazak, ona je bila prisutna. I sad prvo kaže ovako, kaže, od kad smo zajedno, ona je vidjela velike Božje vizije da su ispunjene i očitovane. Ona je bila tog dana na rijeci, kaže, u Jeffersonu, kad se anđeo gospodnji prvi put pojavio tamo i kad je to prenio Associated Press, diljem ove nacije. Znači, vijest nije prenio neki lokalni tisak ili mediji, koji je prenio je Associated Press, što ja mislim danas jedan od vodećih novinskih kuća ili tako dalje, medijskih kuća. Kaže, to je bilo 1933. Ona je stajala tamo i čula i glas, ali nije vidjela svjetlo. Kaže, ali su čak i novinski fotografi vidjeli svjetlo. Sad zamislite, tamo stoje novinski fotografi koji su vidjeli svjetlo, a jedan vjernik to ne vidi. Znači, Bog nije dao svakome da vidi to svjetlo, nije ni bitno. Mi, da nam Bog hoće, mogu dati vidjeti da vidimo svjetlo tu. Jer gdje se dvoje ili troje skupio njegovo ime, on je tu. Mi ga ne moramo uvidjeti, ali tako uvijek znamo, osjetimo njegovu prisutnost i njegovo djelovanje i vidimo kako on mijenja naše živote. I sva ova krštenja koja smo imali u naše vrijeme, to nije utjecaj nijednog čovjeka, to je ogneni stup. Da smo bili na tom krštenju, možda bi vidjeli ogneni stup iznad te osobe. Ivan ga je vidio kad se Isus krstio, možda bi vidjeli jedan dio tog ogljenog stupa, ali tako jedan plameni jezik nad onima koji su se krstili u ovo zadnje vrijeme. Kaže je prorok, ali ona je bila prilično mlada onda, oko 12 godina, i nikad nije vidjela svjetlo. Ona je gledala mnoge ljude kako su se onda onesvijestili. Kaže, vidjela je kad su ljudi vidjeli to svjetlo, pali su onesvijest na rijeci Ohio. Kaže, ona je vidjela ljude da su se onesvijestili, ali ona je čula glas, ali nije vidjela svjetlo. I kaže, ono je stajalo tamo oko jedne minute i onda se vratilo ravno natrag gore u zrak ponovno. A novine su stavile jedan veliki članak, mistično svjetlo se pojavilo iznad lokalnog baptističkog propovjednika dok je krštavao. Znači, to je bio naslov novinskog članka koji je se proširio okolo i kaže, proširio se skroz do Kanade i završilo je i u kanadskom tisku. Znači, to nije bila mala stvar i to nisu pisali vjernici, to su pisali nevjernici, tako. Kaže, i onda je bila jedan slučaj, kaže, godinama ona nije ništa vidjela i kaže, prije 3 ili 4 godine kad je bila u Phoenixu, brat Jack Moore je bio sa mnom i kaže, ona je bojažljiva i on ju je pozvao da dođe na binu neočekivano. Znači, bila je, ustučavala se, nije sramežljiva je bila i nikad nije voljela biti prozvana. I kad je, i ona je došla nakon što sam ja već bio na bini i tamo je bilo pomazanje za službu isciljenja. I ona je rekla prvi put da je ikada bila u toj prisutnosti na taj način. Znači, prvi put ovog prorok govori Ilija i ponuda objeda 60. godine, znači negdje 56. godine. Ona prvi put je bila na Bini kad je bila ta prisutnost. To je prisutnost od tog anđela gospodnjeg ili tog svjetla, tog ognjenog stupa. I vidite tamo kad se prorok moli da ona gospodja se uhvati za Binu za koju se on moli. Jer je toliko je ta prisutnost na čovjeka, kaže Bedanka, svaki put kad dođe u tu prisutnost da ima osjećaj da će umrijeti. Znači, ljudsko tijelo u ovom palnom stanju ne može podnijeti tu prisutnost. I ta osoba, vidite osobu koja se prihvati za Binu da se ne sruši u toj prisutnosti. Kaže, sestra Meda je bila pozvana prvi put gore i prvi put je osjetila tu prisutnost gore na Bini. A preksinoć, kaže, ona ga je vidjela na Bini po prvi put da ga je ikad vidjela kad je on bio ovdje i stajao na Bini. I kaže, kad sam je sreo vani, ona je bila, suze su bile u njenim očima i rekla je, bili po prvi put u svom životu, ja sam ga vidjela. 60. godine, od 33. do 60. 27. godina ona ga nije vidjela, tako samo je čula taj glas na rijeci Ohara. I kaže, ti si se molio za tu ženu i rekla je, vidjela sam ga kako dolazi ravno pred nju i stoji tamo nekoliko trenutaka, pomaknuo se okolo tamo gdje si ti bio i onda čim si prestao govoriti, on je otišao. I mislim da je ovo jedna velika i dobra pouka, kaže, kad si prestao govoriti, on je otišao. I kad dok slušate propovijed brata Branhama, sa pravim stavom u svom srcu, sa pravim poštovanjem prema Božjoj riječi koju on govori, ja vjerujem da je taj ognjeni stup tu prisutan. I kaže, kad si prestao govoriti, ili da kažem ovako, kad pritisnemo stop na kazeti, on je otišao. Ako želimo danas doći u prisutnost nadprirodnog Boga koji se otkrio u našem vrijeme, onda možemo ovdje primijetiti ovaj princip koji nam prorok kaže, kad si prestao govoriti, on je otišao. Pustite ga da govori, pustite proroka da govori i ognjeni stup je tu. Vi ga možda nećete vidjeti, možda će proći 27 godina dok ga vidite, ali ćete osjetiti njegovu prisutnost i kako mijenja vaš život. I kaže, vidite, ta mala dama ima puno toga kroz što je ona morala proći i tako sam sretan i radostan zbog toga. Koje to ohrabrenje moralo biti njoj? A zamislite, ona je živjela godinama sama. Branham je bio živ, putovao je po svijetu, imao velike službe, skrivao se od ljudi jer su ga masovno dočekivali ispred kuće. Ona je sama tu djecu radila, hranila, sama je išla u shopping, sama ih je kuhala, peglala, sama ih je vodila u školu, sama je išla na roditeljske sastanke, sama je činila toliko toga. Sama je dočekivala stotine tisuće ljudi koji su dolazili u njihovu kuću da se Bedraha moli za njih. Sama je kuhala, sama je bila ljubazna uvijek. I onda nakon tolike žrtve, Bog je blagoslovi da ona to vidi nakon 27 godina. I onda vidimo da Bog, ako ustrajemo kao što je ona ustrajala, onda Bog može dati da nešto doživimo, da doživimo njegovu prisutnost na drugačiji način, a kaže, i čim si prestao govoriti, on je otišao. I kad razmišljamo o tome, razmišljamo o vremenu u kojem živimo i razmišljamo o vremenu gdje je Bog obećao obnoviti onaj Eden o kojem smo čitali. I u Edenu Bog je dolazio čovjeku i razgovarao sa njim iz tog ognjenog stupa. I u naše vrijeme živimo u vremenu kad će Bog obnoviti ono zajedništvo koje je imao sa čovjekom. I sad znamo da Bog obećava kroz Bibliju da će to obnoviti. Zapravo kad pogledamo kroz što prolazi pojedinac, kroz isto to prolazi i zemlja. Kroz isto to prolazi i crkva. Čovjek pojedinac prolazi kroz proces opravdanja gdje prizna svoje grijehe, pokaje se, krsti se u vodi, ali tako bude uronjen u vodu. Onda zatim ga krv Isusa Krista čisti od svakog grijeha i onda se Duh Sveti nastanjuje u njemu. I to isto prolazi ova zemlja. Ona je krštena vodenim krštenjem za vrijeme Noe. Znači, predpostupni svijet, ova zemlja je krštena, uronjena u vodu. I to nije poškropljeno kako katolici zamišljaju krštenje. Zemlja je, Bog je uronio u potpuno vodu. I pokazao nam je kako je to ispravno krštenje. Bog je krstio zemlju u vrijeme Noje, onda ju je prolio svoju krv na nju kad je poslao svog sina Isusa Krista. I posljednja stvar što će učiniti će poslati krštenje vatrom ili krštenje Duhom Svetim i očistiti od svega štetnog i onda će uspostaviti svoj Eden na njoj. I kad razmišljamo o tome, kaže prorok, Božji plan otkupljenja kroz prinošenje krvi Gospoda Isusa Krista jednom zauvijek da očisti krivog nedostojnog griješnika i da ga dovede u izmirenje s Bogom i obnovi natrag Edenski vrt s njegovom ženom i voljenima. Da više nikad ne umre, da više nekad ne bude bolestan, da više nikad nema slomljenog srca, da više nikad nema pogreba, da više nikad se ne iskopa ni jedan grob. To je svijet u kojem mi idemo. Ako to nije istina, onda sve ovo što mi radimo, sva naša okupljanja, sve što činimo je potpuno udovoljno. Ali Bog nam je potvrdio da je to istina. Znači, Bog nam je potvrdio, nadprirodno dokazao nam je da ovo što ovaj čovjek priča nisu njegove riječi, nego da je to govori ovaj ognjeni stup. Kroz njega, na kraju vremena, za usmiraj dana ili u suton, u sumrak ove Laodiceje, u sumrak ovog Sotoninog Edena, Bog nas je posjetio u obliku ognjenog stupa i progovorio nam. I ono što nam je rekao, ja ću obnoviti ovaj čovjeka u ono stanje iz kojeg je palo. Ne samo da ću obnoviti čovjeka, nego ću obnoviti ovu zemlju u to stanje novog Edena. Kaže, ako ćemo se vratiti na početak, mi otkrivamo da je Bog stvorio čovjeka za zajedništvo. I kaže, u Edenskom vrtu, kad je Bog vidio da su njegova djeca pogriješila i otišla od njega, sam Bog koji je vrhovni sudac je načinio izmirenje tako da on može obnoviti to zajedništvo sa svojim stvorenjima. I ono što je Bog imao u Edenu, je imao taj izravan kontakt sa čovjekom. I ja mislim, ako Bogu išta nedostaje, je da se vrati natrag i da ima takav izravan kontakt sa čovjekom kakav je imao u Edenu. Kaže prvo, grijeh je onemogućio Bogu takav kontakt. I sad, mi želimo se vratiti da možemo izravno razgovarati s Bogom i ova poruka nam to omogućuje. Ova poruka nam omogućuje da mi možemo izravno komunicirati s Bogom bliže nego ikad drugačije. Bliže živimo u vrijeme kad se ognjeni stup vratio na zemlju. Kaže prorok, kaže mi sestra Meda, dok si ti pričao, on je bio tamo. Kad si prestao pričati, ognjeni stup je otišao. I kaže, Bože riječi, ja ću obnoviti riječe Gospodnja. Bog obnavlja sve, kaže. I cvijeće, i lišće, i prirodu, i svoje sjeme na zemlji. I stoga mi znamo da će on također obnoviti svoje prebivalište. On će obnoviti svoj Eden, on će obnoviti sve što je smrt ubila. I dalje kad priča prorok o tome, kaže, da će to biti vrijeme, kaže, dok čovjek još bude govorio, ja ću čuti. Kaže, prije nego zaista ja ću odgovoriti. Zamislite u kojem se vrijeme mi vraćamo. Kaže, dok oni još budu mislili, znaću o čemu oni misle. Prije nego izgovore, ja ću im odgovoriti. To je jedan u kojem se mi vraćamo. Kaže, vuk i janja će se hraniti zajedno, lav će jesti slamu poput vola, i hranit će se zajedno i ležati, neće zlo činiti ni nikome nauditi na svojoj svetoj gori mojoj. Natrag točno u Eden, ponovno koliko god se može vratiti u to. To je ta trostruka svrha koju je Bog imao u Kristu tajna Božja otkrivena. Znači, vrijeme u koje se mi vraćamo je vrijeme gdje ćemo prije nego što pomislimo, Bog znati šta misli, šta ćemo pomisliti, prije nego što izgovorimo, on će odgovoriti.
Amen.
I još malo izdržimo u ovom vremenu gdje nas Bog kuša vremena. Kad dođe to vrijeme, više neće biti kušanja vremena. Bog će nam odgovoriti prije nego što i prije nego što izgovorimo, prije nego što zaištemo. I sad želim doći do ovog teksta koji sam pročitao. Znači, govorimo o obnovi Edena i kad pročitamo ovaj tekst, kaže Biblija, zato se Sara u sebi nasmijala i govorila, pošto sam uvenula sad da spoznam nasladu. A još mi je gospodar star. I sad taj tekst izgleda ovako, možda malo čudno da pročitati, ali ako pogledamo riječ u hebrejskom što je Sara rekla, Sara je rekla, pošto sam uvenula sad da spoznam nasladu. I ta riječ naslada je u hebrejskom riječ Eden. Znači, ono što je Sara postavila pitanje i rekla je, pošto sam uvenula, zar da ponovo imam Eden? Ili Sara se pitala, pošto sam ovako stara i uvenula, zar ćeš obnoviti Eden? I to je ono što je Bog Sari učinio. Znači, ono što je se desilo Sari prirodno, ovoj duhovnoj Sari se događa duhovno. Bog obnavlja Eden. Bog je Sari obnovio Eden i ona je mislila da je to toliko nemoguće. I možda ova 2000 godina stara Sara, kako je nazivamo kršćanska crkva ili vjernici istine za svako doba, možda se pitaju istu tu stvar. Pošto smo uvenuli, pošto smo tako stari, pošto smo 2000 godina čekali obećanog sina, i nismo ga dobili, pošto smo tako venuli da ćeš nam vratiti Eden. I Bog je to njoj učinio. Ono što se desilo Sari, Bog joj je obnovio Eden. Pogledajte tu riječ na hebrejskom, znam da Goran hoće. I to su tako divne istine u Bibliji, kad malo ovako primijetite nešto, da je Bog Sari obećao obnoviti Eden. I sad ako pogledate kad se to desilo, ajmo pogledati slijed događaja u ovome, u ovoj priči. Kaže, prvo što je Bog napravio Sari je otkrio njezine tajne srca. Drugo što je slijedilo je bilo uništenje Sodome. I treće što se dogodilo, Bog joj je obnovio Eden. Ovo tako. Prvo taj dan isti joj je Bog otkrio tajne srca. Živimo vrijeme kad je Bog otkrivao tajne srca po prvi put nakon 2000 godina. Jednoj starici koja se zove Kršćanska crkva, stara 2000 godina, neplodna, čekajući svog obećanog sina Isusa Krista. I ona ga je čekala 2000 godina i potpuno skoro već odustala od svega. U stanju u kojem je to potpuno neočekivano da će se desiti. Bog prvo što je radi, otkriva tajne srca. Otkriva je to na način da dolazi u fizičkom tijelu i da otkriva tajne srca Sari u šatoru iza nje. I koliko puta se prorok okrenuo ovako zajednici kad ispriča ovo i onda otkriva tajne srca ljudima okrenut leđima. I vidimo da je Bog napravio isto ovo što je napravio Sari. Otkrio je tajne srca. Onda kasnije tog istog dana se zaputio u Sodom, ono tako. Mislim sljedeće jutro da je se ogranj spustio na Sodom. I vjerojatno sljedećeg jutra je Bog obnovio Eden Sari onog dana kad se digla sa promijenjenim tijelom. Nemamo da li se to desilo isto sljedećeg jutra ili bilo brzo, ali znamo da je kroz 28 dana Sara dobila svog obećanog sina. Bog je obnovio Eden. I ova naša Sara o kojoj mi pričamo, a to smo mi, prepoznajemo se u njezinoj priči, vidjeli smo otkrivanje tajne srca, dolazi uništenje ove Sodome u kojem živimo. Sodoma je svugdje oko nas. Homoseksualnost je danas ne ravnopravni oblik života, nego promovirani i popularni oblik života, kao što je to bilo u Sodome. Jedino što ostaje je da Bog obnovi Sari Eden. I Bog će to učiniti. I živimo u vremenu kad čitamo da prvo kaže Bog obnavlja taj Eden iz kojeg smo pali. I sad, zašto je Bog... Sad smo pročitali i tu kaže ovaj tekst. U to začuju korak Jahve Boga koji je šetao vrtom za dnevnog povjetarca. I prorok uzima ovaj tekst i kaže, stavlja nas u tu priču. I meni je to tako fascinantno. Kaže ovako, Bog je koji je beskonačan u duhu da otkupi izgubljenu ljudsku rasu. Bog sam je postao rođak čovjek, sin kojeg je on stvorio u utrobi Marije. I ona dalje kaže, krvareći on je posvetio crkvu da bi on s njom mogao živjeti i imati zajedništvo i družiti se. Ta izgubljena točka zajedništva iz Edenskog vrta gdje je Bog se spuštao svaku večer u vrijeme za crkvu, jeste li primijetili, Bog se spuštao dolje za večernjeg povjetarca za zalaska sunca. Kaže, za večernjeg povjetarca on bi se spuštao i družio s njima i tu je on izgubio to zajedništvo jer mu grijeh nije dopustio da ga ima. Znači, Bog je, to je ono što Bog želi. Znači, Bog želi da se spusti za dnevnog povjetarca, ima zajedništvo sa svojim stvorenjem, sa svojim sinom, sa svojom kćerju. To može biti večernji povjetarac ili zalazak sunca u smislu kraj jednog doba, kraj ove civilizacije, može biti u smislu kraj jednog dana i tako dalje. Kaže, on želi to zajedništvo koje je izgubio, jer mu grijeh nije dopustio da ga ima. Znači, kroz 7 crkvenih doba Bog nije mogao imati to zajedništvo do ovog vremena. I on se spustio u ovom sotaninom Edenu i obnavlja to zajedništvo koje je izgubilo. I onda kaže, i tad je on načinjen tijelom i nastanio se među nama kako bi se on mogao vratiti natrag i živjeti u čovjeku i obnoviti čovjeka u stanje zajedništva s njim ponovno i dati mu natrag njegovo Bogom dano pravo. To je ono što je on učinio. I onda želim ovo naglasiti, kaže, to je svrha Duha Sveta. Znači, Duh Sveti je poslan sa svrhom da obnovi zajedništvo. I došao je danas, taj Duh Sveti se danas pokazao očito ljudima, do te mjere očito da ga je fotografski aparat uslikao. Da obnovi to zajedništvo s njim. Kaže, Bog koji prebiva u vama, provodi svoje planove da završi svoj plan otkupljenja. Znači, Bog je iznio, na Golgoti je, možemo reći, započeo plan otkupljenja. U ovom našem vremenu taj plan otkupljenja završava. I on kaže, i ona ovo sam htio naglasiti, kaže, i on djeluje kroz vas, Duh Sveta. Završava plan otkupljenja. I čini vas suradnikom s njim, daje vam mjesto, daje vam dio vašeg palog, daje vam dio za vašeg palog izgubljenog brata i sestru, daje vam svog Duha Svetog i svoju ljubav da idete tražiti izgubljene kao što je on učinio u Edenskom vrtu. Kaže, šta je Bog napravio u Edenskom vrtu? On se spustio za večernje povjetaca i išao tražiti palog čovjeka i ženu. I kaže, ono što Bog radi u naše vrijeme, kad završava svoj plan otkupljenja, kaže, on čini vas suradnikom s njim i daje vam nešto na vaše srce, da vi radite tu istu stvar koju on napravio. On je za dnevnog povjetarca tražio izgubljenog sina i kćer, izgubljeno stvorenje, palo stvorenje, i kaže, činite vas u ovom Sotoninom Edenu da budete suradnici s njim, da vi tražite izgubljenog brata i sestru, daje vam Duha Svetoga i ljubav, da idete tražiti izgubljene kao što je on to činio u Edenskom vrtu. Adame, Adame, gdje si? I danas u ovom Sotoninom Edenu, kad čovjek svjedoči nekome, on čini upravo ovo što Biblija kaže, ide kroz Sotonin Eden i viče, Adame, Adame, gdje si? Znači, Bog danas kroz ovaj Sotonin Eden ne ide i viče iz munje, iz stabla, iz vjetra, nego ima svoje ljude koji su njegovi suradnici, kojima je dao Duha Svetoga. Isti ovaj ognjeni stup se nastanio tim ljudima i oni svjedoče, idu po Sotoninom Edenu i viču, Adame, Adame, gdje si? Kao što je Bog to činio u svom Edenu. To je ono što Bog čini, odnosno to je ono što Duh Sveti čini čovjeku ili ženi. Kad on dotakne vaše srce i nastane se, postoji žeđ i glad za izgubljenim dušama. Znači, prorok kaže, ako vas je Duh Sveti dotaknuo i nastanio se unutra, onda će postojati glad i žeđ za izgubljenim ljudima, zato što je to Božja osobina. Božja osobina u Edenskom vrtu je bila glad i žeđ za palim izgubljenim čovjekom. Kaže, i to je stvar sa sastancima danas, kaže, oni nisu dovoljno dotaknuti duhom da idu za dušama koje su izgubljene i umiru. Više je da izgrade ime ili crkvu ili zgradu ili denominaciju umjesto pridobivanja programa pridobivanja duša. I kaže, kako žalostno. Kaže, današnje vrijeme ljudima nije stalo da rade ovo što je Bog radio u Edenskom vrtu, da traže izgubljene, nego grade svoje ime, svoju crkvu, svoju zgradu ili svoju denominaciju, a ne brinu za izgubljene duše. Kaže, to je zato što nisu dovoljno dotaknuti Duhom Svetom. I kaže, ako vas Duh Sveti zaista dotakne i nastane su unutra, vaš posao će biti upravo ono što čitamo da je Bog činio u Edenskom vrtu, da je išao kroz vrt i zvao Adame, Adame, gdje si? I mi kad svjedočimo, mi radimo upravo ovo. Idemo kroz Sotonin Eden, kroz vrt Sotonin Eden i vičemo Adame, Adame, gdje si? I to je najbolji pokazatelj, jedan od najboljih pokazatelja da imamo Duha Svetog. Ta glad za izgubljenim dušama. Da nam nije stalo do našeg imena, do naše zajednice, do naše popularnosti, ili naše crkve, ili naše zgrade, ili nešto slično, nego da idemo kroz ovaj Edenski vrt i tražimo to posljednjeg. Adame, Adame, gdje si? Kaže, u početku, pretpostavljam, to je bilo najslavnije vrijeme kad je naš milostivi, dragocjeni Bog se spuštao u Edenskom vrt za dnevno povjetarca i razgovarao bi s Adamom i Evom i oni bi imali zajedništvo. I onda kaže prorok, možete pjevati previše. Možete propovijedati previše, to je istina, ja nekad poduljim. Kaže, ali postoji jedna stvar koju nikad nećete moći pretjerati. Znate koja je to. Kaže, a to je moliti se. I to prorok iznova ponavlja. Kaže, možete i pjevati previše, propovijedati previše, ali nikad se ne možete moliti previše. Zašto? Jer je molitva zajedništvo s Bogom. A Bog je tražio da obnovi zajedništvo. U Edenskom vrtu on je htio zajedništvo s Bogom. I mnoge stvari koje se događaju, mnoga krštenja i mnoga obraćenja su rezultat toga što se neko molio. Ne rezultat možda ni toliko nekoga koji je propovjedao i trudio se i ne znam šta činio, nego neko skriven u svojoj sobi se molio za nešto slično. I kaže prorok, nikada nećete moći imati previše zajedništva s Bogom. I kaže, Bog čezne za svojim stvorenjem kojeg je stvorio na svoju sliku da se druže s njim. Zar ne bi voljeli živjeti u to vrijeme kad je Bog imao zajedništvo s Adamom i Evom u Edenskom vrtu, gdje je dolazio za večernje povjetarca i razgovarao s njima i družio se s njima? Pita, zar ne bi voljeli živjeti u tom vremenu? Ne bi li to bilo čudesno? Svi bi mi voljeli imati to vrijeme, kaže. Dakle, i onda kaže ovom, dakle, ja vjerujem po Božoj riječi da vam mogu dokazati da se možemo vratiti natrag u to stanje ponovo s Bogom večeras. Ravno natrag u takvu vrstu zajedništva. Znači, prvo kaže, sve ovo što mi pričamo o vrsti zajedništva koju je Bog imao sa čovjekom u savršenom Edenu, kaže prorok, ja mogu dokazati Božjom riječju da se danas večeras možete vratiti i imati tu istu vrstu zajedništva. A prije toga govori o molitvi. Kaže, nikad ne možete pretjerati u molitvi jer molitva je zajedništvo s Bogom. I kaže, mnogi ljudi promatraju moj život i kampanje isciljenja i kako se događaju stvari i proročke darove i tako dalje. I kaže, želim vam reći kako se to dogodilo. Kaže, to je postignuto zahvaljajući zajedništvo s Isusom Kristom. Odnosno, vremenu koje je prorok proveo molitvu. Sve isceljenja, sva čudesa, sve ovo što čitam, pa i ova fotografija je zahvaljujući zajedništvo koje je prorok proveo sa Bogom, odnosno vremenu molitvi. Kaže, možete pjevati i propovijedati i što god činiti previše. Samo jednu stvar ne možete imati previše, a to je previše zajedništva s njim ili se previše moliti. Nema drugog načina, kaže. Kaže, sve je postignuto u ovoj kampanji zahvaljujući zajedništvo s njim. Nema drugog načina, nema drugog plana i nema trika u tome. Samo jednostavno čisto zajedništvo. Kaže, nema i uzeti Boga za njegovu riječ, za ono što je on rekao da je istina i vjerovati to. Zajedništvo i uzeti Boga za njegovu riječ i vjerovati to. I svi rezultati njegove službe su rezultat zajedništva. Bog je nam je kroz njegovu službu pokazao da mi isto možemo se vratiti u takvo zajedništvo. I on kaže, mogu vam potvrditi Božjom riječu da večeras čovjek može imati isto ono zajedništvo. Zašto večeras možemo imati isto to zajedništvo? Živimo vrijeme gdje je istina obnovljena, gdje su sve tajne otkrivene, gdje je istina Božja riječ i vraćena. Nemamo više neki parcijalan, djelomičan pristup i uvid u Božju riječ, nego imamo potpuno otkrivenu riječ i vjerom u svu riječ možemo se vratiti u savršen jedan, kao što su oni vjerom, nevjerom u svu riječ, odnosno propustili vjerovati jednu riječ i ispali iz tog Edena. I kaže, proroka to opisuje, i ima još par stvari, pa ćemo polako završiti, kaže, kad prorok opisuje, kaže, postoje tri vrsta svjetla u kojima možete živjeti. Znači, ovdje govorimo o natrijevnom svjetlu, ognjenom stupu, i kaj, prorok to najbolje opisuje u slici sa šatorom sastankom, i kaže, šator sastanka je imao tri dijela, nećemo previše, samo kratko. Bilo je vanjsko predvorje, bila je unutarnja svetinja, gdje je bio onaj veliki svješnjak i stol sa primjesenim krukovima, i bila je svetinja na svetinjama, gdje je samo jedan veliki svećenik mogao jednom godišnje doći, i to je bilo mjesto gdje je prebivalo ovo svjetlo. Ovaj ognjeni stup između krila kerubina. I kaže prorok, pogledajte, svjetlo u vanjskim predvodima, ono što je bilo svjetlo u tom vanjskom predvodju je bilo nebeski svod. Sunčeva svjetlost i tako dalje. Kaže, ponekad je bilo oblačno, ponekad sunce uopće nije sjelo, ponekad je bilo mračno. Znači, ljudi koji žive u vanjskim predvorju, oni su podložni vanjskom utjecaju. Okolnostima života, kad je sunčano, oni su veseli, kad nije sunčano, onda su tmurni i žalosni. Kad je sve u redu, onda su spašeni, idu u uznesenje, najđe, padne noć, onda više nisu spašeni, onda više nisu nevjesto i tako dalje. Znači, šta treba preporučiti tim ljudima da idu korak dalje? Kaže prorok, sljedeće predvorje, ona svetinja, tamo je bila Božja svjetiljka, bio onaj svješnjak. I kaže, i nju su palile ljudske ruke. Znači, to svjetlo je ovisilo o ljudskoj intervenciji. Možemo reći da je to atmosfera crkve. Znači, gdje je dobra služba pa se dobro osjećam, lošija služba pa se malo lošije osjećam, ali malo manje podložan vanjskim utjecajima. Znači, oni koji su bili u svetinji, oni su imali stabilnije svjetlo i stabilniji život nego oni koji su bili u predvolju, ali još uvijek to svjetlo nije bilo ovo svjetlo o kojem mi pričamo, ova poruka koju toliko naglašavamo. Bilo je neko crkveno zajedništvo u kojem su živjeli. Kaže, tu se mi, i ona prvo kaže, tu se mi prepiremo o našim denominacijama, tu se prepiremo o našim razlikama, kaže, i cjepidlačemo. I kaže, o, ja ne vjerujem u božansko iscjeljenje, ja ne vjerujem da te vizije dolaze od Boga, ja ne vjerujem ovo, ja ne vjerujem to. Znači, kad nađete ljude da cijepi dlače o Božoj riječi, oni žive u ovom drugom predvorju, odnosno u svetinji. Ne žive još uvijek u svetinji na svetinjama. I šta znači ovaj stih? Ja se ne slažem što znači taj stih. Šta misliš da znači ovaj stih? I tako da. Sve je to dobro, ne kažem da to nije loše, da je to loše, ali ima nešto više od toga. I kaže, kad cijepi dlačemo oko Božje riječi, kaže, živimo u svetinji. I kaže, vi ipak jedete manu. Samo se ljudi hrane manom na onoj, imali su stol sa prinesenim kruhovima i tako dalje. Ali vi živite pod umjetnim svjetlom. To je točno. Ponekad se to svjetlo ugasi, kaže. Ponekad se svjetiljka zadimi. Još uvijek imate uspone i padove u svom životu. Možda su malo manje izražajne nego što je to u vanjskom predvorju. Ali kaže, ali za one koji se žele sakriti i otići na sljedeće mjesto, tamo nigdje nema umjetnog svjetla. Kaže, ali dolje među lukom krila kerubina bilo je nadprirodno svjetlo koje je tamo lebdjelo, što je bila aureola Božja koja je osvjetila cijelu prostoriju. I tamo, kad je čovjek jednom ušao u tu slavu Božje prisutnosti, maknuo se natrag tamo u prisutnost svemogućeg Boga, maglovitost ovog svijeta, bilo koja umjetna organizacija je sve od čovjeka načinjena crkvena vjerovanja, su prošla. I on živi u slavi prisutnosti svemogućeg Boga. Moj brate kaže, hajmo zamoliti Boga da živimo na tom mjestu. I to je ono što nam je ova poruka donijela. Ova poruka nam je donijela ovim stup. Ova poruka nas je uvela u svetinju na svetinjama. Ova poruka nam je dala takvo jedno nadprirodno svjetlo. I ova poruka je potvrđena takvim svjetlom. I kad uđemo u ovu poruku i kad živimo, čovjek napusti vanjsko predvorje. Nije ga briga kakva mu je financijska, zdravstvena ili obiteljska situacija. Nije ga briga ni kakva ga je crkvena situacija i da li je u crkvi sve u redu ili neko u crkvi mu se ne sviđa ili je propovjed bila jako dobra i mu se propovjed ne sviđa. Taj čovjek živi u svetinji na svetinji. Taj čovjek živi zaključan iza zavjese u prisutnosti svemogućeg Boga. Taj čovjek živi i sluša ognjeni stup kako mu govori. Tamo nema više svećenika, tamo nema vanjskih predvolja, tamo je nadprirodan Bog, tamo je Gospod Isus Krist. To je ono što nam je ova poruka omogućila i kaže sestra Meda, dok si ti govorio, ognjeni stup je bio tu. Kaže, kad si ti ušutio ili prestao govoriti, ognjeni stup je otišao. I to je pravilo. Želimo ga naći, pustimo proroka da govori. Želimo biti u njegove prisutnosti, pustimo proroka da govori, jer to govori ognjeni stup od njega. To nije ni Brad Branham govorio. On je došao, rekao što je imao reći kod tog proroka i maknuo se. I on je došao i rekao što ima reći i maknuo se. Dajmo još samo par primjera, jedno ću završiti ovu temu. Mnoge zanimljive stvari u Bibliji su se desile u vrijeme večeri. I kaže, jedna od stvari koju čitamo ovako, kad idemo, samo ću nekoliko stvari izabrati. Melkisedek je sreo Abrahama u vrijeme večeri nakon što je izvojavao svoju bitku, nakon svoje bitke. Kaže, Melkisedek je izašao da susretne Abrahama prije nego se vratio kući. Kako divan tip koji imamo. Melkisedek susreće Abrahama prije nego se vratio kući nakon bitke. I vjernici, mi susrećemo Krista nakon naše zemaljske bitke, prije nego se vratimo kući na nebesima. I kaže Biblija da je naš susret na pol puta u zraku. Al tako? Znači, nakon zemaljske bitke susrećemo Melkisedeka u zraku i onda nas on vodi kući, jel tako, u Novi Eden o kojem pričamo danas. Kaže, mi susrećemo Isusa u zraku prije nego se vratimo kući. Mi ga susrećemo u zraku. I kaže, divan tip Rebeke koja je susrela Izaka u polju za dnevnog povjetarca. Ili za večernjeg povjetarca. Znači, Rebeka je susrela Izaka u vrijeme večeri. Onda prvo kaže, kako su savršeni svi ti tipovi. I znamo priču o Rebeki. Rebeka je bila djevojka koja je bila predodređena da postane Izakova žena. Ona to nije znala dok nije došao jedan čovjek poslan od oca. Poslan od Boga, imate knjigu Čovjek poslan od Boga. Dok nije došao Eleazar da joj objasni da je ona predodređena da bude žena za njegovog gospodara. Ne njegova žena, nego žena za Izaka. Da je Eleazar htio nju za svoju ženu, on bi napravio svoju denominaciju, svoju organizaciju, svoju crkvu, kao što su mnogi to napravili. On to nije napravio, on je usmjerio njenu na Krista, na Izaka. I sad se, taj se susret desio u vrijeme večeri, jel tako? I prorok govori o tome, kaže, Rebeka je napojila te deve za večernjeg povjetarca, Eleazar je nije našao ujutro, nije ju našao u podne, našao je za večernjeg svjetla, u vrijeme večeri bit će svjetlo. U vrijeme večeri Eleazar je našao Rebeku, u vrijeme večeri Rebeka je našla Izaka. Ali tako kaže, da se u predvečerje izađe Izak da prošeta poljem, diže oči i ugleda deve gdje dolaze, kad Rebeka podigavši svoje oči opazi Izaka, sjaha s deva pa zapita slugu, tko je onaj čovjek što poljem ide nama u susret. Tako je, ovo je možda biti tema za neku novu službu, tko je taj čovjek koji ide s nama, koji ide nama poljem u susret. Koga je to pitala slugu Eleazara i on je predstavio i odigrao svoju ulogu, maknuo se i prepustio njih dvoje da znam priču dalje, da žive kao muž i žena, i to je ono što ova poruka nama omogućila, da živimo sa Kristom kao muž i žena. Kaže, i pročitat ću ovo još samo jedan detalj, sad mogli bi naći mnogo mjesta u Bibliji gdje se to desilo, i ono što je zanimljivo, nisam nikad našao u poruci do sada, prorok kaže da Daniel lavljao jame. Znači, opet znamo da je Daniel ujavljao jame, da je to bilo suton ili sumrak njegovog života. To je bilo vrijeme večeri njegovog života. Najmračniji trenutak u njegovom životu, kad je završio u lavljoj jame. Šta se dešava u sutonu ili za večernjeg povjetarca, ili u sutonu, u sumrak Danielovog života? Kaže, Daniel je ušao unutra bez ikakve nesigurnosti, Bog je sposoban da me oslobodi od ovih lavova. I ja vjerujem, kad su ti lavovi krenuli tamo gore da ga pogledaju, kaže, tamo je stao ognjeni stup oko Daniela. Kaže, svaka životinja se boji vatre, to znate. I ti lavovi su se povukli. Kaže, što se dogodilo? Ta skrivena sila koja je bila u Danielovom srcu je izašla vani i prekrila ga svugdje okolo. Znači, u sumrak ili u suton Danielovog života, taj ognjeni stup koji je bio u njegovom srcu, taj Duh Sveti kojeg mi imamo u svom srcu, je izašao vani i zaštitio ga. I kaže, životinje su vidjeli to natprirodno svjetlo i kako se životinje boje svjetla ili vatre, oni su makli se od ognjenog stupa. I kaže, to je bila ta skrivena sila, taj Božji blagoslov, to je bilo na životu tog proroka, to ga je ogurnulo gorućom vatrom, kao dolje u dotamu tog dana kad je Gehazi pogledao i vidio što je bilo okolo Ilije, vatreni anđeli i vatrena kola. Znači, u vrijeme Ilija Gehaziju je dano da vidi, kao što je sestri Medi dano da vidi tu nadprirodnu vatru. Gehazi je to opisao kao nadprirodni anđeli, tako vatreni anđeli, vatrena kola i konjanici. I kao što je sestra Meda opisala to kao to nadprirodno biće koje je bilo tamo dok je prorok govorio i otišlo dok prorok nije govorio, jer je on govorio kroz proroka. Daniel, kaže prorok, u najgorem trenutku njegovog života, to što je bilo u njegovom srcu je izašlo vani i to je ono čega su se lavovi bojali. Lavovi se nisu bojali Daniela, lavovi su se bojali ognjenog stupa. A ognjeni stup je bio u njemu i onda je postao vidljiv njima. I ognjeni stup u nama je, u nama, i kad dođe sumrak našeg života, ako budemo onakvi kakav je Daniel bio, možemo očekivati da to bude ono što će nas zaštititi, što će prepasti te demone, te lavove koji su krenuli da nas proštru. Tako i znamo da Sotona je opisan kao lav, koji je ričući lav koji ide okolo da proždre. I ako imamo tog duha svetoga, imamo ga, ako se hranimo i vjerujemo u ovu poruku, onda taj ognjeni stup koji je u nama i koji nije vidljiv uvijek, će postati vidljiv, možda ga mi nećemo vidjeti. Prorok ne kaže da je Daniel to vidio, ali lavovi su vidjeli. Možda ga mi nećemo vidjeti, ali će ga demoni, taj Sotona koji ide kao ričući lav, on će ga vidjeti. Bog će nas zaštititi u vrijeme večeri, u sumrak, za večernjeg povjetarca u ovom Sotoninom medenu. Ajde još jedan primjer i s ovim ću završiti. Kaže, Adam je čuo njegov glas za večernjeg povjetarca. I možemo reći da živimo vrijeme kad smo, postoje ljudi koji su opet čuli njegov glas za večernjeg povjetarca. Glas kroz proroka, njegov glas za večernje povjetarca, imao je zajedništvo s njim. I ono što mi želimo, da imamo to isto zajedništvo. Kaže prorok, sve uspjehe moje službe su zaslužni moje je zaslužno zajedništvo ili vrijeme koje sam proveo u molitvi s Bogom. Kaže, nije bilo osude za Adama. I on je čuo Božji glas i rekao je, oče, liježam da zaspem. I on je legao dolje, jeva na njegove ruci, lav, tigar i divlje životinje su legle oko njega. Nije bilo štete, nije bilo načina da se razboli, nije bilo načina da se brine, hoće li se probuditi ujutro, probudit će se. Adam je čuo njegov glas na način na koji ga je trebao čuti. I onda kaže prorok ovako, ali jednog dana on je čuo glas svoje žene. I kaže, ali on je slušao pogrešan glas, a ipak to je bila njegova žena, najbliža veza koju on imao na zemlji. I onda će sad vratiti se ovdje. Znači, vidimo da postoji Adam, prvi Adam koji je pao, postoji drugi Adam koji nije pao. Prvi Adam je čuo Božji glas, ali onda je poslušao glas svoje žene. Drugi Adam nije pao. I mi živimo u vrijeme u Sotoninom Edenu gdje neki ljudi neće poslušati glas svoje žene, odnosno svoje crkve. Znači, možemo reći, žena u Bibliji uvijek predstavlja crkvu. Znači, postoje, onaj drugi Adam nije pao, neće ni druga Eva pasti. Zašto drugi Adam neće pasti? Zašto u ovom vremenu, u ovom Sotoninom Edenu, prvom Sotoninom Edenu, u prvom savršenom Edenu, Adam je čuo Božji glas, ali onda čuo glas svoje žene. I tu je bio problem. I sada živimo, Bog obnavlja Eden, imamo ljude koji će čuti Božji glas, ali neće poslušati glas svoje žene, neće poslušati glas svoje denominacijske crkve. I evo što kaže prorok, da se vratim, kaže, zašto on nije poput Joba? Rekao, govoriš poput luda žena. Kaže, i da je, cijela ljudska rasa bi živjela umjesto da umre i to bi promijenilo kurs ljudskog bića i vremena. Znači, kaže da je Adam napravio ono što je Job rekao, govoriš poput lude žene, cijeli kurs čovječanstva bi bio promijenjen. I živimo u vremenu kad se Bog obnavlja jedan i kad obnavlja ljude koji neće poslušati glas svoje žene, koji neće poslušati glas svoje crkve i svoje denominacije, nego će to istoj ženi reći ono što je Job rekao, govoriš poput lude žene. I to bi mogla biti tema i mislio sam jednom bi mogao propovijedati na temu protiv denominacije na temu govoriš poput luda žena. Znači, i zaista glas denominacijskih crkava je glas nekoga poput lude žene. On je nije rekao da je luda žena, ali je rekao to zvuči kao luda žena. I ako zaista zvuči kao luda žena i ljudi koji slušaju to, bave se teologijom, polude je fizički, polude je psihički. Taj glas denominacije je glas luda žene. I kaže, Adam je pao što je poslušao glas svoje žene, i živ Bog obnavlja jedan, obnovio Adama koji nije pao, znači živimo u vremenu kad će postojati ljudi koji neće poslušati glas svoje žene, odnosno svoje crkve, nego će slušati samo glas Boži. A taj glas Boži koji mu je govorio, govorio iz ognjenog stupa. I živimo u vrijeme kad bi Bog ponovo se očitao u obliku ognjenog stupa i progovorio kroz njega. I znanost je to potvrdila. I nema takve poruke kao što je ovaj, nema takvog propovjednika kao što je naš prorok, zato što je u njegovim propovjedima ima najmanje njega. Odnosno, nema njega, ima govori ognjeni stup kroz njega. I Bog je to potvrdio. Bog je to potvrdio na način na koji čitamo samo u Bibliji na početku i kaže, i znamo da je to princip sijanja. Ono što je posijano na početku mora se pojaviti na kraju. I zato kroz cijelu ovih 2000 godina mi ne nalazimo takvu službu. Onakvu kakvu nalazimo u djelima apostolskim, jer je ona tamo u djelima apostolskim posijana i ona je strunula u zemlji i onda je ono što je niklo za vrijeme Luterovog pokreta i tako dalje, nije bilo sjeme, nije bilo ono što je posijano. I na kraju je Bog obnovio to sjeme, ono što je posijano, još više. I, znači, kad pročitamo djela apostolska i vidimo što je Bog činio, vidimo da je to činio kroz cijelu jednu grupu ljudi, a ovdje je kroz jednog čovjeka na kraju vremena učinio puno više. U količini, pa čak i stvari i u kvaliteti, odnosno u opisu onoga što je činio. Bog je obnovio ono što je bilo izgubljeno kroz doba i obnovio je ljude koji to vjeruju. I obnovio je i sve to sa ciljem da obnovi jedan. I onda možemo završiti sa onom rečenicom što je Sara rekla, hoćeš li mi obnoviti jedan? I Bog joj je obnovio jedan. Tako, živimo u vrijeme kad Bog obnavlja jedan, I jedini način da se vratimo u Eden je da napravimo suprotno od onoga što su oni napravili kad su ispali iz Edena, kad su izbačeni vani, kad nisu vjerovali svu riječ i kad su miješali Božju riječ sa Sotoninom riječom. I ne treba miješati poruku sa ničime, jer je ona obnovila u potpunosti Božju riječ i to je ono što nas vraća natrag u Eden. Vjera u svu riječ koja je obnovljena u naše vrijeme i potvrđena i prisutnošću nadprirodnog bića uslikanog ognjenog stupa, onoga što čitamo kroz cijelu Bibliju. Evo, neka se Gospod blagoslovi i kaže prorok, reakcija čovjeka u našem vremenu kad primi Duha Svetog bi trebala biti onakva kakva je bila Božja u Sotonu, u Edenu, u savršenom Edenu, bila je da ide i traži Adama, Adame, Adame, gdje si. U našem vremenu oni koji imaju Duha Svetoga u Sotoninom Edenu će činiti isto što je i Bog učinio u svom Edenu, tražit će izgubljene duše. I tamo kaže u Ezekijelu, idi i zapečati one koji nariču zbog grijeha koji se događaju u gradu. Znači, idi i zapečati one koji imaju na srcu breme za izgubljenje. Znači, to su oni koji imaju pečat ili znak Duha Svetoga. I to je naše poslanje. Nema bolje stvari od toga da činimo i sestra Ena sigurno se slaže. Jer je prije krštenja počela svjedočiti ljudima i to je ono što pokazuje da je Duh Sveti u nama. Da imamo želju da se neko spasi. Jer dolazi vrijeme o kako nije bilo kroz prošlost. Nije bilo tako zlog i teškog vremena. Zašto? Zato što je kroz svako vrijeme u povijesti bilo vjernika, je bilo Duha Svetog na zemlji. Kad nevjesta ode, nema više Duha Svetog na zemlji. Sotona je pušten da neko kratko vrijeme čini svoja zvjerstva. I ako zaista to vjerujemo, onda imamo ono u srcu breme da nađemo te izgube. Adame, Adame, gdje si? Neka se Gospod blagoslovi. I ako išta možemo raditi za Boga, onda je to sigurno prava stvar da radimo. Da svjedočimo, da živimo, da budemo u prisutnosti tog nadprirodnog bića, tako što se hranimo ovom porukom. Kad ova poruka govori ognjeni stup kroz nju, ne da brana. Neka se Gospod blagoslovi. Nadam se da ste nešto ovako malo uhvatili u tome, da se pomolimo. Dragi Gospode Bože, ja ti još jedan put iskreno zahvaljujem za tvoju poruku koju si nam poslao, Gospode. Znamo da to dolazi od tebe sa svrhom da nas spremiš za uznesenje, Gospode. I znamo da prošlo je puno godina, Gospode, od kad je Izrael postao država, a tvoja riječ kaže da ona generacija koja je to vidjela neće proći dok se sve ne zbude, Gospode, i mi vjerujemo da živimo u toj generaciji, Gospode, živimo u generaciji u kojoj ćeš ti obnoviti Eden, Gospode. Želimo biti spremni, svim svojim srcem to vjerovati, svjedočiti, Gospode, i ispuniti tu svrhu zbog koje nas imaš ovdje na zemlji, Gospode. Pomozi nam u tome da bili još više, Gospode, posvećeni proučavanju i hranjenju tvojom porukom za ovo vrijeme, Gospode, još više u zajedništvu, u slozi međusobno, Gospode, iznad svega u zajedništvu s tobom. Prvo kaže, možemo previše propovjedati, previše pjevati, previše svašta činiti, ali jednu stvar ne možemo previše, a to je moliti se. Ne možemo previše biti u zajedništvu s tobom. Molimo te zato da obnoviš tako zajedništvo o kakvom smo pričali večeras sa svakim od nas osobno u ime Isusa Krista, molimo. Amen. Amen. Kampu imamo 5-6 dana i svaki dan po jednu ili dvije službe i onda nakon kampa nastavljamo ako smo tu na zemlji. Možda i nismo. Bilo bi bolje da ovo čemu se pričamo realizira u tom periodu, pa da imamo izravno zajedništvo s Bogom, pa da nema više propovjednika, nego da on priča i kaže prije nego što pomislimo da on zna šta ćemo pomisliti, prije nego što pitamo da on odgovori. Bliži se to vrijeme i neka Gospod blagoslovi i ohrabri u tome da ustrajete, da stavimo Boga na prvo mjesto, da se hranimo ovom porukom, jer ono što je čovjeku nemoguće, Bogu je moguće. I Bog je tu. Bog je u ovoj poruci, ili kako znamo reći, Duh Sveti je. Ova poruka je Duh Sveti za naše vrijeme. Neka Gospod blagoslovi, podijelit ćemo propovjedi i vidimo se, znači, ili prije kampa, na kampu službama i poslije kampa dalje redovito. Bože blagoslov.